Ми згадували, сміючись, цю історію, ми смільки, хвальки і вільнодумці. Щоб довести, що нам чужі ці забобони, як і забобони лікарів та старшин, ми сміливо пішли до брами Шастило, щоб через рів побалакати з тими, хто лишився, застрягши на тому боці. Дехто, хизуючись, навіть вислизнув і пішов випити келих до найближчого шинку з кимось з тих, перед чиїм носом затріснуто двері раю, або ж з одним з ангелів, поставлених пильнувати ці двері, бо вони до своїх обов'язків не ставилися серйозно. Я взяв з них приклад. Хіба міг я не приєднатися? Хіба міг я знести, щоб перед моїм носом веселились, розважались і впивалися водночас свіжими новинами і свіжим вином? Я луснув без досади. Вийшов я, отже, побачивши старого фермера, добродія Гратпена з Маїле Шато, мого доброго знайомого. Ми випили разом. Це був гладкий сміхотун, круглий, рум'яний і кремезний. Він вилискував на сонці, потом, здоров'ям від нього так і пашило. Він ще більше хизувався, ніж я, глузував з хвороби і називав її вигадкою лікарів. Лише жалюгідні дурники, коли послухати його, вмирали не так з недуги, як з переляку. Він мені говорив: «Я дам вам мій рецепт безплатно. Ноги у теплі тримай, не так кишки набивай, Маргариту покинь, будеш здоровий, як кінь». Ми добру годину розводили теревені. Він мав звичку, розмовляючи, ляскати вас по руці або торгати вам руку чи ногу. Я тоді не зважав на це, я згадав про це другого дня. Другого дня перші слова, що сказав мені мій підмайстер, були: «Знаєте, патроне, дядько Гратпен сконав». Це збило мені пихи. Мороз пішов поза шкірою. Я сказав собі: «Бідний друже мій, можеш опоряджати свої чоботи. Ти скінчив свою путь або скінчиш незабаром». Я йду до свого верста та починаю щось майструвати, щоб розважитись. Та вірте, думки мої линули кудись далеко від того, що я робив. Я думав: «Дурна тварино, це навчить тебе хитрувати». Але ми, бургунці, не такі люди, щоб морочитися тим, що слід було б зробити позавчора. Ми живемо сьогоднішнім днем і, присягаюся святим Мартіном, тримаємося цього. Треба боронитися. Ворог мене ще не переміг. Одну мить майнула мені думка порадитись у крамниці святого Кузьми, у лікарів, ви розумієте мене. Але потім я передумав і не зробив цього. Хоч я хвилювався, проте заховав іще досить властивого нам здорового глузду, щоб сказати самому собі: «Сину мій, лікарі знають не більше від нас. Вони візьмуть твої грошенята і за все це запровадять тебе до табору зачумлених, де ти, безперечно, остаточно зачумієш. Бережись, не говори їм нічого, адже ти не божевільний. Якщо йдеться про те лише, щоб умерти, ми це добре зробимо й без них. І присягаюсь, як стоїть у книзі, на зло лікарям житимемо аж до самої смерті». Хоч як намагався я розважитись і вдавати себе сміливого, проте став відчувати якийсь нелад у шлунку. Я помацав себе і тут, і там. Ой, леле, це була вона. І найгірше, коли настала обідня година, мені не вистачило мужності розняти щелепи. Ще й сьогодні, кажучи про це, я плачу з жалю перед повним горщиком масної червоної квасолі, звареної у вині з шматками солонини. Я міркував, і серце мені стискалось. Безперечно, смерть моя прийшла, апетит зник. Це початок кінця. Ну що ж, подбаймо принаймні про те, щоб упорядкувати справи. Якщо я дозволю собі вмерти тут, ці розбишаки-старшини спалять мій дім, пославшись на те, нісенітниця, що інші тут зачуміють. Зовсім новий дім. Ото ще злий, дурний люд. Скоріш я волію здохнути на гноїщі, ніж допустити це. Ми їх перехитримо. Не гаймо лише часу.